alacsony.
Sét. Ezt brit. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas u talasanju, da li je Srbija sada bliže Briselu jer je dobila datum za otvaranje poglavlja 32 i 35? Koliko je pregovaranje sa Evropskom unijom vezano za dijalog Beograda i Prištine? Mogu li se očekivati neki novi pritisci i traženje ustupaka? Zbog čega Evropska komisija vraćala akcione planove tri puta za poglavlja 23 i 24, koje se odnose na pravosuđe, ljudska prava, bezbednost i pravdu? O tome ćemo danas razgovarati sa mojim gostima, Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite u talasanje. This is how it ends, each on our own, unless we pretend, meanwhile our hearts turn to stone, shaped by wind, bold and slowly molded over time, here within. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila jedno od pitanja, da li je Srbija sada bliže Briselu. Moj gost je Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Slobodan Samardžić s Fakulteta političkih nauka i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. I sudeći po događajima koji su pred nama, evo da spomenemo i veoma važan sastanak Ministarstva saveta OEBS-a koji počinje sutra. Danas su zvanice već krenule da stižu, ali i potvrde da će za dve nedelje biti otvorena prva poglavlja. Na početku bi zamolila za jedan kratak komentar. Da li vam se čini da smo malo bliže Briselu i da je nešto kraći sada naš put ka Evropskoj uniji? Majo, hoćete vi prvo?
Da, pa...
Su ovo dobre vesti?
Ja mislim da jesu dobre vesti. Činjenica da je prošlo skoro dve godine od prve međuvladine konferencije kada je najavljeni su pregovori između Srbije i Europske unije je dosta vremena prošlo i to jeste neuobičajeno mnogo, imajući u vidu iskustvo Crne Gore koja je već je uveliko u tom procesu, ali i iskustvo drugih zemalja, znači kod nas je to potrajalo. Čini mi se da nam je važno da otvorimo ta prva poglavlja i dobro je što je 35 i 32, jedno koje se tiče finansijske kontrole, drugo koje je vrlo politički i koje se tiče praćenja normalizacije. Ima tu dosta i tehnike, ali ima mnogo više politike. I mislim da je to dobro jer ćemo nakon toga, pretpostavka je naravno, potpuno su neizvesne okolnosti i u Evropi i u Srbiji, ali da ćemo sva druga poglavlja mnogo lakše otvarati. A ona, zašto nam je važno da otvaramo, jeste zato što to jeste faza kada mnogo posvećenije radimo na usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom i standardima i imamo mnogo veću pažnju na to šta zapravo se sprovodi i implementira, a ne samo koliko je zakona, strategije i tako dalje usvojeno, a to sprovođenje, opet je pretpostavka i procena zašto smo uopšte na ovom putu, treba da doprinese i boljem životu građana Srbije.
Profesore?
Pa isto pitate da li smo bliže Briselu, obzirom da se otvara, da. Pa i jesmo i nismo. Jesmo prividno, a nismo stvarno. Prosto mi smo na putu bez cilja. Ovo je kretanje jedno koje je izgubilo svoj cilj. Cilj je članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali to je cilj u tako dalekoj budućnosti da je gotovo bespredmetno da se o tome govori. Sad imate jednostavno jedan perpetuum mobile gde se stvaraju neki prividi ozbiljnih priprema za članstvo. U krajnjoj liniji ovo su pristupni pregovori, pregovori za pristupanje. To sve liči na to. A prvo, Evropska unija nema kapacitet za veće širenje za neko nedogledno vreme. Ona sama u krizi ne može sama da se izvuče iz te krize, a nek moli da se širi.
Da li mislite da se ta priča negde pojačala? To nije novo, vaš stav nije nov, ali da se priča o proširenju zapravo našla još više u senci i migrantske krize i terorizma.
Apsolutno. Pazite, morate da računate jedne stvari o tom prividu. Vi imate stalno jednu briselsku birokratiju koja je profesionalno angažovana na pitanjima pristupanja. I oni stalno dolaze ovamo i stvaraju jedan privid da se nešto radi. I mi stalno se pripremamo, imamo screening, pa imamo priču o poglavljima, pa imamo neke sporazume. Znate, stalno se drži neka dinamika koja je po meni fiktivna, zato što ona ne vodi nikuda. I s druge strane imate Uniju gde se odluke donose na nivou savjeta ministara i tako dalje, koja je zabavljena svojim kriznim situacijama, to je pre svega eurokriza, kriza javnih financija, kriza spoljne politike, njihove bezbednosne politike, kriza energetske politike i najzad ovaj problem sa migrantima. Prosto vidite, u svim ovim oblastima pravila kojima se oni povode u svom radu više ne važe. Važe neka druga pravila. I to je jedna situacija u kojoj nema širenja i nema cilja tog zbog koga bi mi trebali da se uzbuđujemo ovde, znate, da li stvari idu napred ili ne.
One ali zato nije bio cilj ka kome težimo godinama već?
Da, pa ste, cilj je na papiru godinama, ali ako neko prati stvari iz godine u godinu, vidi da se mi zapravo krećemo u mesto. Evo, koleginica Bobić je lepo rekla. Pregovori su otvoreni pre dve godine. Pregovarački okvir je tada usvojen, to je bio januar 2014. godine. Tada smo to slavili, znate, uz salve i bakljade, ali pazite, dve godine je prošlo, nije se ništa stvarno dogodilo dok se nije napredovalo u predaji Kosova. Tu sad imate jednu substancijalnu priču. Znate, šta je uslov
na duslov? I naravno poglavlju 35.
I samo zato je došlo do ovog prividnog napretka.
Evo, vi ste, mogu da kažem, i eksperti za bezbednost, ono što jeste aktuelno i gde ćemo mi morati da idemo ozbiljno u korak sa Evropom i ponovo se negde usklađujemo, a vola bih da prokomentarišete zapravo ovo što je profesor rekao, jeste ta bezbednost.
Pa prvo da kažem da Beogradski centar za bezbednostnu politiku se bavi reformom sektora bezbednosti iz ugla demokratizacije. Znači, nama nije cilj bezbednost po svaku cenu, nego bezbednost po meri građana i u skladu sa potrebama građana. I smatramo da su pregovori sa Evropskom unijom jedan od alata koje možemo iskoristiti da tu bezbednost upodobimo našim potrebama. I zato pratimo pregovore u poglavlju 23 koje se tiče osnovnih ljudskih prava, pravosuđa, borbe protiv korupcije i pregovore u poglavlju 24 koji se bavi bezbednošću, pravdom i slobodom. Profesor je u pravu da je sada bezbednost negde broj jedan tačka na dnevnom redu zbog terorističkih napada, migracija i da neke druge teme u Evropskoj uniji su pale u drugi plan, ali to nam je dalo i priliku da iako nismo članica oko ovih tema gotovo ravnopravno sedimo za stolom ili konsultuju naše mišljenje u traženju evropskih rešenja. To su problemi koji pogađaju i Srbiju i treba da budemo deo evropskih rešenja. Ne možemo biti ostrvo, čak i da odlučimo da ne želimo da pristupimo Evropskoj uniji. Mi bi sutra s istim tim zemljama morali da razgovaramo o nalaženju rešenja jer jednostavno preko balkanske rute problemi idu ka toj zapadnoj Evropi i članicama Evropske unije. Tako da je mnogo bolje da postoji neki organizovani način pravila igre u okviru kojih mi sedamo i razgovaramo zajedno o nalaženju problema.
I to je jasno. I sad izvinjavam se da se vratimo onda na poglavlje, odnosno da počnemo razgovor o poglavlju 35, koje se prvo otvara, koje je negde bilo poglavlje za ostale tačke, međutim ono je za nas veoma značajno. Značajno je i u pogledu pregovora Beograda i Prištine i da li ćemo mi na tom putu biti uslovljeni ili ne. Koji su bili vaši zadaci kad je reč o poglavlju 35 i bezbednosti?
Pa u poglavlju 35 se dugo nije znalo šta će tačno biti okvir razgovora, da li će to biti samo ono o čemu se razgovara u Briselu ili još neki dodatni zadaci. Ono što je ideja ili kako su članice Evropske unije to obrazlagale je da kreće od najtežeg pitanja, pitanja koje može najviše doptereti naš odnos prema susedima, stav prema drugim državama i zato insistiraju da se to poglavlje prvo otvori. I u okviru toga veliki značaj je pridat direktnoj saradnji bezbednosnoj naših institucija i institucija koje su pod kontrolom Prištine.
I sad verujem da svi koji nas slušaju bi pitali koliko su tamo ljudi zaštićeni, koliko su bezbedni i da li mogu da se osjećaju da su sigurni.
Mislim da su to dva različita pitanja. Jedno pitanje je kakav je osjećaj bezbednosti onih koji su na Kosovu, pogotovo srpske zajednice, zavisno od toga gde su na Kosovu, različito se osjećaju, ali možemo da kažemo da se ne osjećaju dovoljno bezbedno, tu ima dosta prostora da se njihova bezbednost unapredi. A drugo pitanje je da li postoji telefonska linija između policije u Beogradu i policije u Prištini oko problema koji ne prepoznaju administrativnu liniju i koji prelaze teritoriju kao što su droga, naoružanje, organizovani kriminal. I ja moram da kažem da je moja organizacija tu zastupala stav da nezavisno od statusa i rešenja neposredna i direktna saradnja policijskih službi mora da postoji.
Hoće li postojati?
To je jedna i od preporuka Evropske unije u izveštaju za poglavlje 24, da saradnja mora da postoji, oni ne ulaze u to čiji će pečat, kako stajati, znači ne ulaze u samo tehničko rešenje, ali hoće neposrednu saradnju bez posrednika. Ta saradnja trenutno funkcioniše preko Kancelarije Ujedinjenih nacija i Euleksa i pokazalo se da ovi posrednici povremeno utiču na to koji će zahtjevi za saradnju biti prosleđeni, koji ne i kojim će tokom ići. Znači nije direktna linija između onih koji odgovaraju na bezbednosne probleme.
Maja, o čemu će se zapravo pregovarati za dve nedelje kad je reč o poglavlju 35? Da li je tu negde usaglašena pregovaračka platforma? Ono što je ovde primljeno kao dobra vest jeste da je Nemačka povukla amandman, a mi se sećamo pre meseci i po dana govorilo se o nemačkom amandmanu i kako je tada rečeno groznom papiru, a sve upravo u vezi sa ovim poglavljem.
Pa ja nisam videla finalnu verziju, ono što sam videla kada je bila tema ta pregovaračka pozicija o kojoj su razmatrale, koje su pričale zemlje članice Europske unije, sve ono što je tamo izlistano jeste već bilo predmet tehničkog dijaloga i predmet briselskog dijaloga i svih ovih sporazuma koji su postignuti od briselskog pa do ovog posljednjeg u avgustu 2015. godine, na koji se zapravo i čekalo, ne bi li se dalo zeleno svetlo.
Ali istina radi, pregovori. Čini mi se da ste tada i bili kod nas u studiju, bila je velika ljutnja sa strane naših zvaničnika, pa je reagovao i ambasador Nemačke Axel Dietmann i rekao da nikakve nove uslove Srbija zapravo neće dobiti od Nemačke. I šta se dogodilo?
Naša javnost jako malo zna, mislim, delom, u jednom delu pregovora između Beograda i Prištine, zato što nisu bile dostupne te informacije, a delom zato što se ne priča o tome. Kaže se samo postignuti su neki sporazumi, a onda se ne ide do detalje šta zapravo ti sporazumi znače i šta treba da se uradi, šta smo mi preuzeli kao obavezu. Znači, vi potpisujete neke, mislim, dogovarate neke stvari i to podrazumeva niz obaveza za ovu državu. O tome se ne priča, priča se samo o nekom uspehu u dijalogu i tako dalje i ostaje na nivou te pozitivne vesti koja se tako rudimentarno predstavljaju Beogradu i Prištini, ne bi li bila prihvatljiva verovatno građanima.
Ali ovde, Majo, nije bila reč o javnosti, nego su naši zvaničnici zapravo tako reagovali.
To je bila meni čudna reakcija, zato što su oni bili upoznati sa svim tim sporazumima koji su tu izlistani i sa svim pitanjima koje su tu navedena. Čak i ako nije došlo do rešenja, oni znaju koja još stoje na agendi, koja su otvorena i koja treba da se razmatra.
A da li postoji mehanizam koji nas neće uslovljavati? To me zanima.
Ne postoji mehanizam. Čitav proces pregovora je dobrovoljan pristanak jedne države da se prilagodi uslovima zajednice u koju ulazi. Evropska unija ima vrlo razrađene uslove, zakonodavstvo i tako dalje, koje se tiče raznih politika. U vezi sa Kosovom, odnosno sa pogledom 35, naravno da nema, ali zato su oni usaglasili na nivou svih zemalja članica, onih koje priznaju i koje ne priznaju tu nezavisnost, samoproglašenu nezavisnost Kosova, oni su usaglasili šta će biti u tom pregovaračkom okviru minimalni uslov da jedna i druga strana ispune, ne bi li mogli da napreduju proces evropskih integracija.
Ali smo mi svojevremeno tražili da se uvede, ako se ne varam, upravo taj mehanizam koji će omogućiti da mi ne budemo uslovljeni sa našim evrointegracijama u slučaju da Priština jednostavno ne radi ono što je dogovoreno.
To je sad druga stvar, to je drugo pitanje i to je pitanje preciznosti svega ovoga. Ceo proces je bio dosta neprecizan, što je ta jedna dvosmislenost koja je, čini mi se, politički bila izbor sve tri strane i Brisela i Prištine i Beograda, ne bi li bilo prihvatljivo svima, a koji u ovom slučaju stvara problema, jer vi onda morate da imate arbitra da kaže koja strana zapravo koči ono što je bio dogovor sve tri, odnosno dve, ovaj Brisel samo posreduje. Ali kod nas je stalno neko iznenađenje i neko šokiranje nekim uslovima i zahtevima oko kojih mi već dogovaramo se, pričamo, postoje ozbiljne institucije koje i Kancelarija za Kosovo i Metohiju i tako dalje koje se time bave i kojima znamo, ako ništa drugo, od januara 2014. godine kada je i bila ta prva međuvladina konferencija, kada su početi pregovori i kada smo saznali i tu pročitali vrlo eksplicitno da tri poglavlja će biti ključna za Srbiju, za Crnu Goru su bila dva, to su ova pitanja kojima je Sonja pričala, osnovna prava, pravosuđe, korupcija i unutrašnji poslovi, a za Srbiju i sprovođenje svega postignutog u dogovoru, u dijalogu između Beograda i Prištine. Tako da je to nama bilo i da će to voditi jednom pravno obavezujućem sporazumu koje će obe strane potpisati. Nije se ulazilo u detalje i tu je ostavljen prostor za dijalog i to je prostor za dijalog, ali nama je to, znači, već dve godine poznato koji je neki opšti okvir.
Koliko je, profesore, dobro što je za Srbiju Nemačka povukla ovaj amandman?
Nema to ključnog značaja nikakvog.
Zbog čega?
Pa zbog toga što taj arbitar ili medijator, Evropska unija, a opet tu je Nemačka glavni faktor, nije niti arbitar, niti medijator, on je strana u sporu. Evropska unija na nivou svojih institucija priznaje nezavisno Kosovo. I glavne države članice Evropske unije koje vode tu igru Evropske unije priznaju nezavisno Kosovo. Naš je zadatak da postupamo kao što i oni čine, da priznamo nezavisno Kosovo. cijela ova priča oko
ali to
nekih
nigde direktno
šumova,
ne stoji.
Naravno da ne stoji, to je prosto pomoć vladi da korak po korak to učini. To je neka sofisticirana politika koja hoće da prizna nezavisnost, ali da mi to ne vidimo. Naravno, to nije moguće, ona se priznaje na parče i tu ima nekih stotinjak koraka, tu smo negdje kod 98. 9. pa kad se napravi 99. onda normalno se napravi 100. Tu je politika, znate. Sve je priznato. Mi u toku pregovora u Briselu nismo imali svoju platformu uopšte. Oni su i 2013. i 2015. išli bez papira. Kao što ni Borko Stefanović nije imao našu platformu, nego je tamo išao i dobio početni papir koji je pisala kancelarija visokog predstavnika za spoljnu bezbednost u politiku. To je jedna pasivna politika koja je tamo išla prosto da odigra jednu rolu, misleći da će dobiti neke povlastice u pogledu napredovanja za pristupanje. To se nije dobilo, ja ne vidim šta je Srbija dobila, šta je Kosovo, Srbija na Kosovo, šta su dobili iz svih ovih procesa. Čak taj minimum minimuma, ta zajednica srpskih opština, ona ne može da se sprovede. Sad pa se ispadne da je neki Albin Kurti neki faktor u toj celoj politici. Ma nemojte, molim vas, pa tamo se svaki potez vuče u dogovoru s Amerikancima. Oni su zapravo pravi vlasnici i gospodari tog prostora, Kosova i Metohije. I da to prođe bez bilo kakve reakcije, da se ta mala prednost koja se daje Srbima, jer država se u njihovo ima odrekla četiri opštine nad kojima ima upravu.
Ali zar ovo vama nije na neki način davanje prednosti i otvaranje poglavlja?
Pa, pazite, to je jedna, kako bih rekao, privina.
I dokaz da je možda bilo mudro biti u prijateljskim odnosima, kako to premijer voli da kaže, sa Nemačkom i sa kancelarkom, i Bundestag je na kraju uradio nešto što se očekivalo.
Pazite, od sedam tačaka Angele Merkel iz avgusta 2010. kona Tadiću predala, sve su ostvarene. Problem u tome što je to uslovljavanje jedno netransparentno bezobalno uslovljavanje. Vi stalno imate temu Kosova kao prioritetnu, poglavlje 35 je poglavlje nad svim poglavljima, ne može se nijedno otvoriti ako se ona otvori, mogu se sva zatvoriti ako ona napreduje kako treba i tako dalje, a konačni cilj toga je priznanje Kosova. Pazite, unutar tog okvira se odvijaju razne situacije i razne igre koje mi često ni ne vidimo. U krajnjoj liniji ova četiri sporazuma koja su potpisana krajem avgusta nisu jasna, recimo, u oblasti energetske politike. Vi kada ih čitate, možda je namjerno, možda je slučajno ostavljen prostor da se vidi ko će zapravo da upravlja hidroelektranom na Gazivodama i ko je zapravo vlasnik termoakumulacionog jezera itd. Ali pazite, vi ako idete ka priznanju Kosova, vi ćete morati i to da predate. Možda to još nije vreme da se preda. Možda se prosto omogućava lojalnoj vladi u Beogradu, koja čini sve što joj se kaže, da malo odahne, jer će imati problema u javnom mjenju
Srbije.
Imali
smo u životu i kada nismo, kako vi kažete, bili lojalni, znamo kako se i to završilo.
Pa ja mislim da je ovo gore. Naravno, ja ne mogu da poredim, ako aludirate na 90. i na ove, ne znam šta je gore u stvari. Ovo je predavanje prosto na tanjiru, dela teritorije, novih unutrašnjih političkih suverenih prava koje imate, prenosite na jednu strukturu koju, kako smo rekli na početku, sama je u unutrašnjem problemu, a drugo, ona nije dovoljno jasno definisana šta će ona sa time da radi. Vi ulazite jednu veliku neizvesnost.
Zar se ne zove onda to pregovori ili kako?
Ne, to nisu pregovori. Pazite, pregovori su kad dve strane pregovaraju, imate trećeg medijatora, svaka iznosi svoju platformu i traži se rešenje.
A šta je u ovom slučaju
onda? U ovom slučaju imate jednu stranu na jednoj strani i dve na drugoj. Imate cilj tih pregovora, to je priznanje nezavisnosti Kosova, imate papire, početne nacrte platforme koje izdaje jedna od tih strana pristranih u sporu, to je Evropska unija. Vi nemate pregovore. Ovo je zapravo jedan sistem ultimatuma koji se kreće isključivo, pa ste 90% u okvirima teških političkih uslova i teških političkih pregovora. Ove takozvane tehničke stvari, standardizacija, razne oblasti, one su prvo gurnute u stranu. Drugo, one su vrlo jasne. Oko toga se da raspravljati i mi tu imamo razloga da budemo u nekoj vrsti veze s Unijom. Ali ne preko ovog mehanizma koji vam zapravo uslovljava teritoriju, uslovljava vam je pogled na prošlost, uslovljava vam je kulturu, javni moral, spoljnu politiku.
Sonja, da li je moglo uopšte da dođe do toga da budemo u nekoj vezi, kako profesor kaže, sa Evropskom unijom, bez poglavlja 35, bez dijaloga Beograda i Prištine?
Pa, pod uslovom da želimo da budemo članica Evropske unije, ne. Koliko je meni poznata, jedina alternativa koja je nuđena pre određenog vremena ispred Demokratske stranke Srbije, tada je bilo da odustanemo od članstva i da tražimo sam ugovor o asocijaciji, odnosno o bližim ekonomskim vezama. To bi podrazumevalo ovaj tehničku fazu razgovora. Ja nisam sigurna da bi Evropska unija imala interes za to, a mislim da to nije dovoljno dobro rešenje za nas, jer iako se slažem s profesorom da se veliki značaj pridaje pitanju Kosova, mislim da se dovoljno pridaje i da postoji dovoljno prostora iz ove neke druge teme koje su značajne za svakodnevni život građana, kao što sam spomenula reforma pravosuđa, dakle da li će trajati kao što sada traje beskrajno dugo ili će procesi trajati kraće i pričati se i o nekom višem nivou usluge kao što recimo zaštita prava ranjivih grupa. Dakle, to su neke teme koje, za koje nama pregovori s Evropskom unijom daju rasporede da o njima pričamo, jasne reference u odnosu na koje norme se mi merimo svoj uspeh i kanal da svoju vladu preslišavamo da li dovoljno dobro radi u tom cilju. I opet ponavljam.
Ko je preslišao? Nevladin sektor, građani, Evropska unija, ko? Pa da li je nama tu mehanizam zapravo, da, Evropska unija, da se ovde neke stvari kontrolišu, jer izgleda da sami ne umemo ništa novo, mislim da
mislim. Mislim da preslišavamo je i mi kao organizacije civilnog društva i samostalno i kroz okvire kakav je, na primjer, su koalicije, znači organizacije je pokrenula prvu koaliciju za praćenje pregovora 23-24 preugovor, ali i kroz instrumente koji su napravljeni u dogovoru s državom, kao što je Nacionalni konvent u Evropskoj uniji, gde imamo dijalog sa tim ljudima iz državnih institucija koje rade na tim reformama. I evo ja mogu da dam konkretan primer iz oblasti koju mi pratimo. Dakle, prvi put se radi strateška procena organizovanog kriminala, koja ne bi trebalo po ugledu na prethodne bele knjige da piše bajke ko jest ili nije organizovani kriminalac, nego na osnovu različitih vrsta podataka proceni rizik i da napravi procenu zaista organizovanih kriminalnih grupa. I mi smo u julu imali ceo dan vrlo aktivnu diskusiju određenog broja organizacije civilnog društva koje prate kroz rad sa žrtvama, na primjer, koji sve to deo organizovanog kriminala institucije ne vide ili nisu postupale, i ti uvidi su ušli u nacrt prve procene organizovanog kriminala, a sad je na nama da pratimo da li će se po tome postupati. Može da zvuči sporo, procesno, fokus na strategije, zakone, ali prvo moramo da imamo neki okvir da bi uopšte imali u odnosu na šta da merimo napredak. Alternativa tome je da kažemo ništa ovo ne valja i ajmo na ulice. Dakle, između te dve strategije je građansko društvo i građani mogu da biraju.
Da, i krenut ćemo za koji trenutak i na poglavlja 23 i 24, no ono što sam ja negde spomenula na početku, to je da je zapravo ovaj način razgovora, odnosno pregovora, kada je reč o poglavlju 35, jedna vrsta novine i za samu Evropsku uniju. Kako očekujete da će se ona snaći, jer kod nas je reč o jednom političkom i zapravo najznačajnijem pitanju, jer Srbija ima problem Kosova. Ostale zemlje koje su se pridruživale zapravo nisu imale taj problem. Pa imamo nepoznanica mi sa naše strane, a koje su nepoznanice za Evropsku uniju.
Pa dobro, za njih je to isto nova vrsta pregovora i nova vrsta pristupa pregovorima, obzirom da je uključena ne samo Evropska komisija i ovaj tehnokratski deo koji je pominjao profesor, koji dnevno i svakodnevno i veoma dubinski prati napredak svih zemalja u procesu pristupanja, već je uključena i visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost, ne samo kao neko ko je facilitator u tom dijalogu, ko posreduje u dijalogu, već i neko ko će izveštavati zemlje članice o napretku u dijalogu. I na osnovu tih izveštaja njenih zapravo i u saradnji sa komisijom će oni donositi odluku da li može da se nastavi sa pregovorima, otvaranje drugih poglavlja i tako dalje. To će poglavlje kao i 23 i 4 biti sve vreme otvoreno do samog kraja.
I ne očekujete i nove uslove? Nikakve.
Pa nove uslove po pitanju Kosova, ja mislim da u tom okviru će biti teme koje treba da rešimo. Ja iskreno mislim da je nama u interesu da i mi rešimo te teme. Slažem se da vrlo često smo mi tome svemu pristupali bez ikakve strategije i vizije šta mi tu hoćemo, osim da dobijemo neki napredak u procesu evropskih integracija.
I koliko godina unazad tako?
Evropskih integracija, ali mi je važno da i imamo strategiju i poziciju i da znamo šta mi hoćemo iz toga da dobijemo i za našu privredu i za naš našu srpsku zajednicu tamo i za kulturnu baštinu i tako dalje. Tu nam je uvek nedostajalo strategije i orijentacije i to naravno vama slabi poziciju u pregovorima. Ja mislim da možemo da nađemo partnere i među zemljama članicama i među onima koje nisu priznale nezavisnost i koje jesu čak po nekim pitanjima, ali morate vrlo dobro da znate šta je vaš cilj.
Mislite li da ovim otvaranjem zapravo poglavlja nećemo raditi ono što smo godinama unazad pisati akcione planove, strategije, pripremati se, nego da sada malo više ili bolje znamo što hoćemo.
Za 35-icu nema nekih akcijnih planova i nije to predviđeno ni kao neko merilo koje će određivati tok.
Ali su bile
dinamiku.
Platforme i platforme.
Ali, dobro, to su bile samo inicijativne platforme i ne znam koja je na kraju bila zajednička i objedinjena, ali za druga poglavlja da, bit će važno šta sada radimo od tih akcijnih planova, šta je ono što smo napisali kao obaveze, da li smo ispunili. Kako mi to dokazujemo da imamo nezavisno i da li imamo nezavisno pravosuđe, da li je ono nezavisno od politike i drugih nekih uticaja i na koji način je to obezbeđeno, koja je statistika, to je sad isto problem, da li imamo dovoljno dobru statistiku iako toliko o tome pričamo, ali bez podataka i analiza informacija vi ne možete da pratite. Ali ćemo imati onako uprte oči ne samo građanskog društva, što je Sonja pominjala, koje može na neki način da bude korektiv, ali ne može da vodi sve te politike. Imaćemo i podršku briselske administracije koja će biti podrška u tom smislu. Da će tražiti informacije, tražit će podatke, tražit će da vidi kako je to sprovedeno.
Valjda ćemo i mi to, konačno građani tražiti te pravosuđe
pa,
kočne da funkcioniš.
I građanima treba mnogo više pričati o svemu tome kako bi oni znali koja prava i obaveze oni stiču u celom ovom procesu.
Profesore, poglavlje 32, mnogo je pompeznije, naravno, najavljivano 35, ovo se odnosi na finansijsku kontrolu i moglo bi da bude veoma zanimljivo, ali da li je to čisto tehničko pitanje?
Ja se nisam time mnogo bavio, mislim da niste pravog sagovornika za poglavlje 32 dobili, prosto da ti poglavlje je jako puno i čovjek je stručan u nekim, u nekima nije, ali hoću da vam kažem da je čitav taj proces u senci poglavlja 35, pa i 23 i 24. Kako inače i piše pregovaračkom okviru.
Zato sam vas pitala zašto vam nije zanimljivo 32, ono se pa bavi upravljanjem državne imovine, nepokretnostima.
Vidite, zašto? Zato što je to u senci političkog pitanja koje forsira Brisela, to je priznanje Kosova. Ali, ako je reč o konkretnim pitanjima, mi možemo o njima da razgovaramo, iako su ona ne sekundarna, nego tercijarna u strategiji Brisela, ne u našoj strategiji. Ono što nam treba, to je unutrašnja reforma, to je zaista neophodno. Mi sa Evropskom unijom tu treba da imamo vrlo uske odnose u mnogim aspektima, pa i u pitanjima finansijske kontrole. Premda njima ruže ne cvetaju u njihovim javnim finansijama, ali oni imaju dovoljno iskustva u tome da mogu i da poduče susede ili kandidate, kako se to kaže. Znači, takva pitanja su važna, ona su stručna, ona su egzaktna. Vi njih možete, dakle, postaviti na papiru kao sistematična pitanja i postaviti uslove da se oni ostvare. I možete meriti nivo ostvarljivosti tih uslova. To sve sa političkim pitanjima nije tačno, nije tako jednostavno. Ta su pitanja zatvorena, iznenadna. Ona se šalju preko nekih nejasnih poruka i tako dalje i tako dalje.
Ali znači da naš put ka Evropi ima i dobrih...
Apsolutno. Pa vidite, naime, pogrešno je govoriti da mi nemamo alternativu pod broj 1. Da nam je alternativa samo ulica ako ne prihvatamo Evropu. Prvo, test sa Evropom je loš. Od 2008. godine do danas zemlja se neprekidno nalazi u recesiji. Ja mislim da i danas, iako premijer tvrdi da nije recesija, da i danas ono u recesiji. Imate, dakle, rast državnog javnog duga sa 11 na 25 milijardi evra. Imate nezaposlenost, ne 17%, nego 25%, opet jedna statistička varka koju smo čuli pre neki dan. Vi imate uporedni proces ekonomskog i socijalnog propadanja zemlje sa potpisivanjem SSP-a i otvaranjem ovog procesa.
Kad je potpisan SSP?
Da, krajem aprila 2008. godine. Dakle, pred one izbore, znate, kao poklon Tadiću u izbornoj kampanji. Sama ta stvar je bila sumnjiva, to je gotovo jedno mrtvorođenče kako se rodilo u jednoj kampanji kao pomoć jednoj strani u izborima. 29. april 2008. godine, izbori su bili 12. maja.
A kakav je tada bio stav DSS?
DSS imao stav da sa time treba stati. Baš zato što taj SSP ima član 134 o Kosovu koji više ne važi. Koji kaže neće se prejudicirati status. a Evropska unija je već, 22 zemlje su već priznale status Kosova, prema tome taj član više ne važi. Promena okolnosti. Mi smo tražili da se o tome raspravi, jer ne možete potpisivati jedan ugovor da vam jedan član koji je inače jako bitan za državu više nema svoju predmetnost, svoje važenje. Prema tome imali smo, dakle, ali dobro, da ostavimo političke stvari.
Ali da se ne vraćam sada naravno, na to, jer bi možda
meni,
to otvorilo dodatne polemike.
Meni je samo važno da ova zemlja od tada loše ide i da jeste alternativa bila ne da se prekine sa Unijom, nego je bila alternativa da se otvori poglavlje jednog drugog odnosa sa Unijom. Jer Unija sama ne zna šta će s tim zemljama, sem da ih drži pod svojom kontrolom preko ovog procesa o kome mi govorimo.
11 je časova 40 minuta, nastavit ćemo razgovor, samo da čujemo reklamu. Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane, ja ću ti reći samo jedan, zbog ljudi koji te vole.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Na festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke. Eko.
Nastavljamo razgovor u studiju Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. I svi ste se složili u studiju i koliko već godina govorimo o našem putu u Evropsku uniju, da su zapravo najvažnija poglavlja za sve zemlje članice bila 23 i 24, pravo, pravda, pravosuđe, ljudska prava. O svemu tome, Sonja, volela bih sa vama malo da porazgovaram, a prvo da vas pitam zbog čega su akcioni planovi vezani za, u vezi sa ova dva poglavlja, zapravo vraćeni tri puta.
Pa, ja moram da kažem, kao predsjednica građanskog društva sam srećan što su vraćeni tri puta. Prvo da kažem da izrada tih akcionih planova je drugačija od drugih akcionih planova koje znamo, pre svega zato što je kompleksnost teme i broj državnih institucija koje su učestvovali u njihovoj izradi mnogo veći nego kod drugih strategija.
Jesu to više od nas tražili nego što su od drugih, ili se situacija menjala, ili mi nismo znali da radimo?
Ne. Mislim, i Crna Gora, na njoj su prvi put primenjeni akcioni planovi, takođe nije iz prve, nisu usvojeni. To je prvi put da tu vrstu akcionog plana rešavate koji ne pokriva jednu temu, nego sektorske velike oblasti, kao što je borba protiv korupcije u svim oblastima, zaštita svih osnovnih ljudskih prava, dakle tu imate od borbe protiv torture, diskriminacije, znači ogroman broj pitanja. I navešću primer za pogled 24, ovo koje se bavi bezbednošću i unutrašnjim poslovima, u njegovoj izradi je učestvovalo 31 državni organ. Znači, samo sazvati te ljude da sednu za sto, naučiti ih metodologiju kako da koriste ista pravila kada pišu akcioni plan je zahtevao određeno vreme. Oni su nešto učili od kolega iz Hrvatske, nešto su učili od kolega iz Crne Gore. Prvi pokušaj nije bio dovoljno dobar i to je ocena, mene sad ne interesuje ocena Evropske komisije, to je bila naša ocena iz građanskog društva. Zašto? Zato što su veštački rokovi stavljeni prekratko da bi pokazali da smo spremni, a nije se promišljalo koliko nam zaista treba da neke oblasti reformišemo, zato što pokazatelji uspeha nisu bili dovoljno precizni, realni, relevantni, i zato što su neke bitne teme izostavljali, jer jednostavno je bilo previše više tema ili im nisu davali pažnju koju smo, na onaj način na koji smo mi iz građanskog društva mislili da to treba.
Da, ali recimo ja bi se ipak zadržala malo na izveštaju Evropske komisije. I dalje se govori o tome da postoje prepreke za nezavisno i efikasno pravosuđe. Pa koliko godina mi razgovaramo o tome, šta god da se unese, znači, u zakon, neki se usvajaju po hitnom postupku, da li je primjena zakona kakve usvajamo zapravo najveći problem. Ili borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, i tu se konstatuje napredak, ali se traži da Srbija pokaže konkretne rezultate, onda sloboda, ljudska prava, nezavisnost medija, sloboda izražavanja mora mnogo da se uči.
I prvo da kažem da su to sve teme oko kojih nećemo imati promene sutra, ali sa procesom se jasnije fokusira, da kažem, pogled na to gde je problem i šta je dovoljno dobar pokazatelj promene. I mislim da izveštaj Evropske unije u velikoj meri se podudara i sa nalazima građanskog društva, a to je da ne možete parcijalno određenim zakonima rešavati pitanja ako niste pogledali celokupnu situaciju. Na primjer, jedna stvar oko koje koju Evropska unija nije istakla, koje građansko društvo ističe, da mora da se zna ko je zadužen za borbu protiv korupcije. Da ne možete jednim zakonom reći da je to Agencija za borbu protiv korupcije koja prati, drugim da kažete to je Savet za borbu protiv korupcije, trećim kažete ne, to se sve briše, Ministarstvo pravde je glavno. Ne, sad biramo posebno koordinaciono telo u kojem sedi niko manje nego premijer koji se sastao jednom, ali će one promeniti sve.
I odličan ste primer naveli. I šta je bilo posle?
Pa to je sada, na to je ukazano izveštaj o napretku, znači kao tema koja mora da se reši, a u okviru poglavlja 23 je vrlo jasno rečeno da sledeće godine, kad se otvori to poglavlje, ćemo morati da kažemo kako ćemo rešiti problem ko je nadležan za borbu protiv korupcije. I to su sada, to je novina ne za Srbiju, nego je novina koja je uvedena na primjer u Hrvatske, a primenjuje se već u Crnoj Gori, je da za razliku od onih prethodnih kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji, neće nas pitati u 5 do 12 dokle ste stigli, da li imate dovoljno dobru praksu, nego ćemo svake godine dobijati pitanja, konkretnu listu pitanja pokazatelja da li promene idu u pravom smeru. I ovo je jedan primer. Da li se zna ko je zadužen za borbu protiv korupcije?
I dakle, i dalje se ne zna. Vi ste se pre neki dan oglasili pa ste rekli da bi država morala da poštuje preporuke zaštitnika Saše Jankovića, zaštitnika građana, pa ste naveli aferu Državni udar i rekli da je primjer sa sektorom bezbednosti zapravo ovo dobar primjer, jer su se državnim udarom, navodnim, sreća nije ga bilo, bavili zapravo političari, a nije oni koji bi trebalo da se bave.
Da, dakle, to što mi kritikujemo vlast kada smatramo da za to postoje dovoljni razlozi, i što neke od tih kritika primeti Evropska unija, neke ne, znači nismo ni zadovoljni time što je Evropska unija ne posvećuje pažnju svim tim temama, ne znači da pregovori nisu dovoljno dobar okvir da i ovim temama pričamo. A mislim da je naš zadatak upravo da ukazujemo na suštinske stvari, kao što je ovaj primer takozvane afere Državnog udara, gde vi imate ministra koji govori ne o istrazi, nego već o nalazima te istrage pre nego što smo čuli zapravo koje su sve istražne mere upotrebljene, slušamo samo o poligrafu, a o tome treba da govore profesionalci. To je sada priča o najtežim promenama. A najteže promene se tiču podele vlasti. Da političari prestanu da donose odluke i u ime sudske vlasti i u ime zakonodavne vlasti i da se mešaju rad nezavisnih državnih organa. I to je jedna oblast u kojoj smo imali ozbiljno nazadovanje ove godine.
I da li je zapravo onda reč o onome što se kod nas zove politička volja? Samo na delić problema smo ukazali, ali o njima govorimo decenijama i nikako problem da se razreši.
Pa jeste, mi imamo decenijama već deklarativnu političku volju. Znači, pričamo stalno i jeste strateški prioritet proces evropskih integracija od 2000. godine, 2001. godine. Ali onda konkretno kad to treba sprovesti u delo i kada se treba pozabaviti ovim pitanjima koji lišavaju raznoraznih moći, prava, pozicije, pre svega političku elitu, onda dođemo do problema da se to ne sprovodi.
Ili onda dođemo do problema da, na primjer, Savet za borbu protiv korupcije, koji je Sonja spomenula, koji je državni organ, kaže da se neke preporuke i saveti njihovi ne poštuju, i to od koga?
Od iste države, čiji ono,
mogli bi i poverenika
doći. Informacijama od javnog značaja. Znači, to su sve institucije koje treba da budu svrsishodne u celom tom procesu.
I kako onda da mi rešimo ovo pitanje 23 i 24?
Pa to će pitanje nama stalno biti postavljeno. Svi ti propusti na koje ste ukazali, na koje su nju ukazali, bit će nam stalno postavljeno tokom celog procesa pregovora. Meni se zato i dopada, to je izmenjen neki pristup Evropske unije, da se to pitanje otvara rano i da se zatvara poslednje i da se non stop prati i da može da utiče na stopiranje celokupnog procesa pregovora. Zato što je izuzetno važno da postoji izgrađene institucije i procedure i pravila za vladavinu prava. To je važno ne samo za Evropsku uniju, mislim da je to važno, najvažnije za građane Srbije, ali važno i za privredu, za funkcionisanje privrede, za investicije i za sve ostalo. Tako da meni se dopada što su oni podigli lestvicu u tom smislu da više posvećuju pažnje ovom pitanju, jer to ide nama u korist. A nama i jeste evropska integracija, iskreno verujem i u samu evropsku ideju i potrebu saradnje svih zemalja na evropskom kontinentu, ali nam jeste više sredstvo i važniji nam je put nego sama ta destinacija, da se mi promenimo u tom, na tom putu.
Profesore, kako se menja ove problemi koje sam ja sada navela, oni su postojali i kada ste vi bili, da tako kažem, visoko pozicionirani u svetu politike.
Da.
A nije bilo ni tad političke volje.
Ne, to je, ja sad mogu, ako već tako pitate, govorimo o periodu 2004. i 2008. kad sam ja bio u vladi. Pa to je bilo neko drugačije vreme nego sad, ili nego pre. Mi smo tada takođe verovali u evropsku integraciju i vodili taj projekat. 2005. godine je studija izvodljivosti bila prihvaćena, koja je bila jedna otvorena vrata za pregovore u vezi sa otvaranjem pregovora. Pregovori su otvoreni 2005. godine u jesen. Prema tome nije to bila evroskeptička, još manje antievropska politika, ali je bila realna i pre svega je držala se jedne filozofije koja kaže mi smo glavni u ovoj stvari. Samostalnost pre svega, a onda pomoć svih sa strane koji mogu da nam je pruže. Sada su stvari obrnule, sada Evropska unija vodi našu unutrašnju i spoljnu politiku sa jednim velikim procentom učešća. Mi smo vođeni u ovom poslu, verujući da će nam oni pomoći iz dobre volje. Danas smo se stvari tako promenili u Evropskoj uniji da ona tu dobru volju za evropsku integraciju unutar sebe i za proširenje iz principijelnih razloga izgubila samo među vremenom. Ja se uvijek pitam dok slušam koleginice i dok pratim koliko se njima može verovati. Uzimo 23-24 na Evropsku uniju. Uzimo 23-24, dobar je primjer. Kada je vršena reforma pravosuđa 2008. i 2009. godine, Evropska unija je asistirala u velikoj meri toj reformi. Pre svega 2009. godine. Ja sam tada bio poslanik. Ta reforma je bila katastrofalna. Znate da je završila sa 850 sudija izbačenih sa svog posla, sa potpunom promjenom teritorijalnog rasporeda sedišta sudova, sa nekih 200 i nešto tužilaca izbačenih sa posla. Unija je onda ušla sa punim kapacitetom u drugoj polovini 2009. godine da pomogne ta stvar da se popravi.
I dala sredstva?
Ne. Pazite, ignorisala je rad društva sudija, koji su odmah reagovali kad je reforma bila prihvaćena u jednom paketu zakona krajem 2008. godine. Društvo sudija je bio naš, tako kažem, unutrašnji
korektiv, jeste, sećamo se.
Stručni, tako, i oni su dali predloge kako se reforma uši. I vlada i Evropska unija tada su ignorisali njihove zahteve, sami su radili reforme jeseni 2009. godine potpuno u zatvorenom prostoru. To niko nije znao.
Prošlo je izvesno vreme i onda su zapravo i oni ukazali na grešku.
Ne, vidite, taj paket reformskih zakona je bio gori od ovog 2008. godine. Zato je govorim o Evropskoj uniji kao faktoru lošeg delovanja. I tek je 2010. godine ona počela da upozorava vladu da tu nešto ne volje i da krene da se... Hoću da kažem, sama je tu učestvovala u pravljenju jedne katastrofe u pravosuđu koju onako nije valjala.
I na to je ukazivalo i društvo sudija i sećamo se tog perioda. Ali i tada je bila živa i Verica Barać i u tom periodu, recimo, ako se vratimo na korupciju koja je toliko bolna tema, niko nije slušao i nije želeo da uvaži ni njene preporuke, odnosno preporuke saveta. Ja vas vraćam na onu političku volju.
Paraće je pitanje ove korupcije. Kada je reč o pravosuđu, ovde društvo sudija.
To su sve
stvar,
jedno zapravo
jeste,
pitanje.
Hoću da posjetim na to vreme koje se zaboravlja. Naime, Unija je tu ušla zaista kao slon u staklarsku radnju. Napravila je darmar, a onda se posle pokazala kao spasilac. Pazite, to je jedan od loših primjera. Unija je u mnogo stvari drugačije dela. Ovo je primjer da koji treba pokaže da mi treba da vodimo tu stvar uz njihovu asistenciju, a ne oni uz našu asistenciju. Tu je dakle cela filozofija i to je 2004-2008 pokazala. To je vreme i ekonomskog prosperiteta i institucionalne stabilizacije zemlje i jedne normalizacije postepene polagane celog sistema, ako me pitate za to vreme. Problem je dakle kod tog edukatora danas. Da li on može sa punim kapacitetom da se posveti jednoj zapuštenoj zemlji, imajući u vidu probleme unutrašnje koje u sebi ima? Pa Evropska unija je sama, čitav antikrizni mehanizam usvojen od 2011. godine, para legalni mehanizam u samoj Evropskoj uniji. Da li ona sad u toj situaciji može toliko da se tome posveti, ja to ne znam. Ja bih tu bio skeptičan, ali bi prihvatio asistenciju. Ali pazite, tu je odnos potpuno drugačiji, oni prosto vode proces. I mi smo puni poverenja da će nas oni povesti, znate, u taj raj, o kome oni zapravo danas ne razmišljaju ili imaju velikih problema.
Ali mi ne umemo da uredimo ni baštu,
nije,
a ne
da
raj
ne umemo.
Izgleda.
Ja sam pokazao 2004. do 2008. da umemo. MMF je izašao iz zemlje, dve godine je bilo budžetskog suficita, oni nisu imali šta da kontrolišu. Bila je situacija prosto uzorna da se tako nastavi, neko drugi, treći, peti. Ne, 2008. smo ušli u tu zavisnost potpuno. Mi zavisimo od Unije u svakom sektoru javnog života. Mi smo od tada do danas usvojili preko 500 zakonskih i podzakonskih propisa, od kojih se većina ne primenjuje. Nemoguće je primeniti, jer nemate uslove za to. Imate zakon, imate primjenu. Za primjenu vam je potrebno pravosuđe, administracija i tako dalje, i tako dalje. To je sve bilo tako tumbe uređeno da se pitamo ko je odgovoran. Pazite, odgovor je ono.
A da li ćemo se složiti da je odgovornost i na dosadašnjim vlastima, između ostalog i vašoj, i delimično i Evropske unije? Jel možete kratak odgovor prilaziti
kraju? Njihova odgovornost prevashodna zato što im je uticaj odlučujući. Ko ima najveći uticaj, ta ima najveću odgovornost. Ovde prosto su stvari otišle daleko. Naši organi ne rade svoje poslove.
Ja ću navedem jedan primer iz domena rada moje organizacije koji pokazuje da postoji kontinuitet među političkim elitama u Srbiji kada su u pitanju kritički indikatori davanja ove loše moći i vraćanju institucionalne tokove. Dakle, 2007. donet je zakon o uređenju službi bezbednosti kojim je definisano da će se napraviti Nacionalni savet bezbednosti i Biro za koordinaciju službi bezbednosti, i tada je doneto pogrešno rešenje da osoba koja tada koordinira tim službama bezbednosti je bio šef kabineta tada predsednika Tadića, a kasnije sa ovim vlastima je to bio prvi potpredsednik vlade, sada premijer. Dakle, imamo konstantni trend koncentracije odlučivanja u rukama političara o jednoj osetljivoj temi, kakvo je raspolaganje odlučivanjem postupanja službi bez ikakve kontrole. Dakle, ja se slažem s profesorom da ovde treba razgovarati o viziji, o tome šta je potrebno u društvu, šta mi hoćemo, šta nećemo, i da treba prihvatiti asistenciju Evropske unije, ali pre svega treba insistirati, merilo treba da bude da naši političari pored ovog institucionalnog se odreknu mešanja u stvari koje im ne pripadaju ili ne treba da rade.
Što biti zapravo najteži posao, da se oni odreknu, kako ste rekli, koncentracija
moći,
da.
Ali mislim da je pogrešno očekivati toliko od Evropske unije. Ja njih zaista vidim kao nekoga koja je zainteresovana strana, oni moraju biti zainteresovani, oni imaju svoje, svaka zemlja pojedinačno ima svoje interese po svakom poglavlju pojedinačno, ali ne možemo da očekujemo da će neko nas da uzme za ruku i provede kroz nešto, a da mi žmurimo i da dođemo potpuno drugačiji. Znači, to je isključivo pitanje koje se tiče nas, naše političke elite, naših institucija, naših građana. Znači, ukoliko to nas ne ojača u tom smislu jednog uređenog društva na svaki način, nismo ništa uradili. Ja ne želim da Srbija bude nekvalitetna zemlja članica koja će zbog neke političke odluke da postane sutradan članica, da nema nikakve mehanizme da bude, da se nosi sa konkurencijom ekonomskom i tako dalje.
Ali ako se ovako, znači, ponašamo, da li zapravo i jedna od naših vlasti je želela da uđe u Evropu ili ne?
Pa ne znam da li su iskreno želeli su verovatno, to dobro zvuči jer je imalo veliku podršku građana, ali mislim da nisu do kraja shvatali šta to znači, koja to jeste transformacija, i to ne samo na nivou vlade i tako dalje, nego celog društva. A u svakom slučaju mislim da je to zamena teza da mi očekujemo da Evropska unija da nam to ona reši i mislim da je pogrešno da isto samo se usmeravamo na evropske institucije ili države članice. U ovom primjeru reforme pravosuđa Evropska asocijacija sudija je bila veoma aktivna, pojedinačna asocijacija sudija, profesionalna, znači udruženja iz Evrope su bila veoma aktivna i velika podrška društva sudija. Znači to su isto mehanizmi i način na koje mi treba da koristimo u ovom našem pokušaju da se promijenimo na bolje i zarad nas, a ne zarad Evropske unije.
Kako god bila poglavlja, ovo za kraj je bilo dobro, znači prvo treba smanjiti koncentraciju moći, zato nam niko nije drugi potreban. Hvala najljepše što ste bili moji gosti.
Hvala.